Nu redziet, te gan iz visām plīdītēm stumbriņi bojāti. Tā meža audze ir pa galam.
Pa ceļam pirms došanās uz jaunaudzi, kur norit jauno kociņu aizsardzības darbi, Rietumvidzemes mežsaimniecības Valmieras iecirkņu vadītājs Ivars Nīmans ir piestājis pie jauno priedīšu audzes, kur jau redzami aļņu vai briežu postījumi.
Šeit mēs izkopām jaunaudzi pagājušu rudeni. Un tad atnāca Alnis un teica, ka viņa ir labi izkopta, atstāt labas priedītes, ērti piekļūt un lūdzu nomizvēja mums stumbriņus. Faktiski tas koks jau arī... Viņš jau šito viņš savu kvalitāti nākotnes koks viņš vairs nav kvalitāti pazaudējis. Ja viņš arī izjūs, viņam tā kvalitāte nebūs, bet faktiski viņš jau nolemts ir.
Mežsaimnieki parēķinājuši, ka, lai izaugtu šādas nedaudz augstākas par cilvēku augumu, jaunās priedes ir ieguldīts gan darbs, gan līdzekļi, kuras saplusējot summu vienam hektāram sanāk diezgan iespaidīga.
Tā ir viss mūsu iepriekšējais darbs, augstas gatavošana, stāda audzēšana, stādīšana, trīsreiz agrotehniskā kopšana, jaunāžu kopšana, vienreiz vai divreiz ir faktiski viss pa velti. Mēs varam sarēķināt augstas gatavošana 100 eiro, stādi kādi 600 eiro, stādīšana 100 eiro, tas 800, trīsreiz agrotehniskā, tas ir jau vēl 300 eiro, un kur 1000 eiro. Mēs esam jau te ieguldījuši.
To, ka mežu dzīvnieku postījumu nav retums, apliecina arī strādnieki, kur vienā no Rencēna apkaimes priežu jaunaudzēm veic jauno kociņu stumbru apklāšanu ar aizsargspirālēm.
Šinī konkrētajā, tur ir viens stūrīs tāds, ka praktiski no 100% visi graužti. Viņi ir izkopta, un viņi ir tāda smuka reta, un tam zvēram nav nekāda problēma. Viņš iet tā kā pa parku. Viņi tagad sapulcējas baros, un teiksim, viņi tādu jaunaudīti atrod, viņi tie var nodzīvot nedēļu, nu te tūmā, sevišķi, ja sniegs ir. Un tad viņi nekur tālu neiet, viņi turpat aiziet pāriši, un turpat dzīvojās. Nu, mēs, kad tagad, kad tinām, nu, ir arī pilnīgi svaigi grauzumi, nu, tā kā it kā būtu pagājuši nedēļa, nu, tā.
Lai aizsargātu priedīti, strādnieki to stumbrus apklāja ar caurspīdīgu plastikātu elastīgu spirāli. Lēdz šis aizsarga process nav. Hektārā tas sastāv gandrīz 300 eiro. Bet tas ir mazāk nekā, ja jaunaudzi par mīlestu vietu izvēlētos aļņi vai brieži.
Mēs Rietumvidzemē pirmo gadu mēģināsim. Domāt, jo vecākām, lielākām kultūrām virs 2 metri, kur stumbru aizsargāt. Taisa stumbru aizsardzībai.
Jāmācās. Tas ir dzīvē pirmo reizi. Mēs esam nodarbojušies daudz ar miglošanu, ar smērēšanu, koka aizsardzībai. Bet šitas ir pirmo reizi. Vienmērīgi visā platībā nebojā tos kokus, kas nav graužti. Nu, un vienmērīgi visā platībā 450 kokus uz hektāru. Labākos, veselākos, kas nav līki, nu, taisni, negraužti.
Un tos varētu pasargāt?
Nu, tos, kur ir vērts pasargāt uz hektāru.
Pirmā reize, jā, tāds eksperiments mums arī. Pamēģināt pirmo gadu kaut ko jaunu. Tad redzēsim, kā vai brieži nāks vai nenāks. Cerams jau, ka nenāks un nebojās jaunaudzes.
Plastikāta aizsargspirāles Rietumvidzemes mežsaimniecībā šogad pielieto pirmo reizi. Bet jaunums tas gan nav. Līdzīga aizsardzība jau veikt Kurzemes mežos. Signe Peršavits, kur ar saviem strādniekiem piedalās jaunaudžu aizsardzības darbos, stāst, ka šie jau nav vienīgie līdzekļi.
Mēs vēl esam strādājuši ar cervakolu un plantskiederi un trikori esam izmēģinājuši. Tas arī ļoti efektīvs. Cervakols nav ķīmisks, tur ir dabīgi materiāls, miltis un līme, kas briežam nekaitē. Un plantskids arī ir dabīga viela. Trikori nedaudz savādāks. Dod rezultātā, jo cervakolam arī ir tā, ka pēc tam aizbraucot paskatīties, ir, kad vienkārši tas redzi, kur tas briedis ir gājis, mazliet viņi pagaršojas un saprats, ka viņam tomēr tas smiltis negaršo, ka tās nebūs viņa pusdienas. Viņš labāk iet meklē ko citu.
Šodien Rietumvidzemes mežsaimniecībā 500 hektāros jaunaudžu būs pielietot dažāda aizsardzības līdzekļi. 500 hektāros arī jaunā metode. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.